Leporo appartenas al la bazaj specioj de et dimensiaj animaloj en Pollando, vivante ĉefe sur la terenoj de agrikultura kultivado, herbejoj, junarbaroj.
Bedaŭrinde en la lastaj jardekoj ilia nombro signife malkreskis. Se en 1970 oni taksis ilian populacion je ĉirkaŭ 2,4 milionoj da ekzempleroj, komence de la naŭdekaj jaroj estis jam je duono malpli. En 2010 la populacio de leporoj malkreskis ĝis ĉirkaŭ 540 ekzempleroj. Inter la kaŭzoj de ĉi tiu aferstato oni mencias plantoprotektajn kemiaĵojn venenajn por la animaloj, crescon de la nombro de vulpoi, rilate kiuin funkcias protecto programo.
De kelkaj jaroj apartan programon revenigi leporojn al la naturo realigas la Lublina Vojevodio en la orienta Pollando. En la periodo 2010-2017 preskaŭ 2000 leporoj, aĉetitaj de bredistoj kaj adaptitaj al la vivo libere, revenis al la naturaj vivkondiĉoj. La programon gvidas la loka administracio kun labore kun arbaristoj, ĉasistoj kaj sciencistoj. Leporoj estas aĉetataj de bredistoj aŭtune kaj lokataj sur speciale baritaj surfacoj, kiuj protektas ilin kontraŭ la rabobestoj. Zorgas pri ili forstistoj aŭ ĉasistoj el ĉasistaj rondoj kaj ilian sanstaton monitoras bestokuracistoj. Leporoj pretaj al memstara vivo printempe estas lasataj libere. Sur la surfacoj ĉirkaŭprenitaj per la programo validas malpermeso ĉasi leporojn kaj ĉasistoj okupiĝas pri redukto de la rabobestoj. Laŭ la ĉefa statistika oficejo en 2010 en la Lublina Vojevodio la nombro de leporoj kreskis ĝis pli ol 88,000 ekzempleroj, kio signifas, ke je ĉiu 100 hektaroj kalkuliĝas preskaŭ 4 bestoj. Tamen, laŭ specialistoj, por ke la populacio povu funkcii memstare, sur tiu areo devus vivi pli ol 12 leporoj. La programo estas daŭrigata.